Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas, estimados ointes, como vai? Como foi esta semana? Ben? Vamos collendo folgos para o Nadal, que xa está aí, xa están a colocar as luces polas rúas, por algunhas. Tampouco é plan que poñan luces en todas as rúas, non? Hai algunhas que non hai que poñer, digo eu, non sei, bueno. Aí andan, está collendo aire de Nadal xa a nosa cidade. Hoxe notaredes que teño a voz así un pouco tomada. De momento, como banjar, todo negativo, nada positivo, eh? De momento vamos ben, así que seguimos traballando. Bueno, o caso é que aquí temos un episodio novo de Coruña Fala, este programa que busca ser aberto, que busca que sea non só meu porque o fago eu son Santi Rei, que a veces me pasa presentarme, tedes que disculpar. O caso é que este programa que é aberto, hoxe, pois se cada é máis aberto que nunca. Vale, por un lado, estará con nós Francisco Díaz Gallego, o Dinís, ese famoso tuitero del concello. Bueno, ben, que para min foi un placer poder falar con él. Este anaco que estuvo, hai moitísimo de falar con que falar con él. Pero desde aquí vaya por diante que o invitei nunha rede social, el aceptou e aquí está. Por lo tanto, di moito del. Despois xa veremos se o que di vos gusta ou non. Eso xa é cousa de interpretación de cada un, pero por lo menos o xesto de estar estivo. E despois, ademais, tamén, no programa de hoxe, pois, claro, Santi, ti cando dís, non, é que Coruña Fala é un programa aberto. Claro, se están as portas abertas, pode entrar calquera. Esa idea, que entre calquera, de acordo? Pois unha persona anónima que estará aquí con nós tamén hoxe, que nos ten algo que contar. Bueno, isto é o que teño preparado para vos esta semana, un pouquiño de falar con un responsable do concello é un pouquiño de falar con alguén completamente anónimo, un máis como a vos e como a min. De acordo? Intentaremos que, creo que sí, que me quedará un pouco de sitio no, nestos 57 minutos que temos por diante. Bueno, xa non, xa van a la 3. Pois nestes 54 minutos que temos por diante, posiblemente incluso poñamos tamén algo de música, é algo moi local, é algo que me apetecía, que xa tiña unha cabeza de pinchar a estes rapaces. Pero xa veredes como vos gusta. Así que, sin demorarlo máis, vamos con esa conversa que mantiven con Francisco Díaz Gallego. Está con nos hoxe Francisco Díaz Gallego, Fran Dinís, Fran, que él mismo di nesa rede social na que extremadamente activo, como é Twitter. Non sei se tes perfis na unha ou das redes.
Teño, bueno, un no Facebook que xa non uso, a verdade que o Facebook quedou desfasado completamente, e despois teño un, así que teño un personal en Instagram, que pero uso só para a familia, o teño en privado e non aberto. Vale. A verdade que a rede coa que disfruto é co Twitter.
Que disfruta, ademais di que disfruta.
Sí.
Nesa rede social preséntase como, bueno, como coruñés, como pai, como arquitecto. Realmente non se me ocurre millor profesión para levar unha concellería como a que levas, porque corréxime se me equivoco, pero a arquitectura como arte o que pretende é que a xente viva, sea feliz nun espacio urbano, non? Non hai algo desto. No traballo en sí dun arquitecto.
Sí, bueno, eu creo que además o proxecto, digamos que creo que a un arquitecto máis lle chea, non? É unha vivenda que onde vive a xente, onde pode facer feliz a xente, en ese sentido unha cidade non deixa de ser unha casa grande, non? Para todos, neste caso todos os coruñeses, sí que é certo que é unha profesión, bueno, que eu creo que busca facilitar a vida a xente, vivimos rodeados de arquitectura todo o día. Entón, bueno, eu creo que sempre xulgar que calquera profesión realmente pode exercer calquera cargo político, non creo que sexa necesario ser arquitecto para ser concelleiro de urbanismo, non? Pero bueno, obviamente, eu creo que axuda, a min, como, bueno, encanta a arquitectura, a mí me encanta, obviamente, o posto que ocupo agora, no que podo, bueno, dende a concellería deseñar a cidade, non?
Unha concellería para esas dúas ou tres personas na cidade que non conozcan a Fran Dinís, que é a de urbanismo, vivenda, infraestructuras e, digo todo, e mobilidade, de acordo? este home que está en Twitter desde ano 2009, o sea, estaba en pañales, estaba por facer Twitter aínda, e él xa estaba aí. Son cosas que di Twitter, non hai que escarbar moito, de acordo? Tampouco está el que hai moito, como digo, rapaces ahora. Pero que está ao frente da Concellería, que noutro tempo era a xoia da coroa. Sigue sendo.
Eu creo que sí. É certo que, a mellor noutros tempos, bueno, noutros tempos de boom, ¿no? De boom da construcción.
Estamos falando antes do 2008, ¿no?
Efectivamente, entón, bueno, era como unha concellería con moitísima actividade vinculada á construcción, bueno, as licencias e demais, que sigue tendo esa vinculación. Pero creo que, bueno, agora, obviamente, nunha situación na que temos que repensar o urbanismo de outro xeito, bueno, pues ten outros intereses que a mellor non son tan mediáticos, pero que sigue sendo, bueno, creo que unha concellería das máis, efectivamente, non é porque le veu, pero vamos, unha das grandes concellerías de calquera goberno municipal.
No noso concello é a que move, seguramente, como noutros máis, non? O a máis grande parte do presuposto.
Sí, vamos, a efectos de inversión, sen dúbida, a concellería con máis diñeiro dedicado á inversión de todo o goberno municipal.
Perfecto. Era a semana pasada, estuvo aquí no programa Enrique Fernández de Asociación de Vehículos de Movilidade Persoal da Coruña, de acordo? Fixen, bueno, falamos de moitas cousas. A verdad que eu recomendo ese episodio porque quedou casi como unha masterclass, ¿no? A verdad que le explícase moi ben. A min apetecíame que quedaran claros certos conceptos, pero bueno, que non teñen moito que ver con su departamento, pero sí, bueno, eu penso que estes novos trebellos para desplazarnos pola cidade son o futuro. Eu son un usuario de Bici Coruña, moito máis desde que están as eléctricas, teño que recoñecelo, de acordo? Me parece moito máis práctico. Él nos decía, pregunteille, estades satisfeitos co quilometraxe que temos de carril bici ou que temos, incluso él sacou o tema de carril 30? Él díxome que, bueno, que estaban satisfeitos. Está o concello satisfeito co que ten feito en carrils bicis en quilómetro 30 na nosa cidade?
Eu creo que para o tempo que se leva traballando podemos estar satisfeitos. Obviamente hai moito que mellorar, seguramente nos facemos sempre moito hincapié en que non é só trazar carriles bicis, non hai que darlle unha coherencia, hai que buscar unilos entre sí para que podan servir a xente para o seu desplazamento diario. Estamos niso, fíxose unha, bueno, no mandato anterior, eso sempre o recoñezo, unha importante labor de execución de carriles bici, e nos agora estamos un pouco traballando tanto no cosido, non, desa rede que xa estaba, como na implantación dos carriles 30. Eu con Enrique además teño boa relación e traballan moito con nós, tanto na Semana da Mobilidade como na Mesa da Mobilidade. É certo que os vehículos de movilidade personal, bueno, pues son o futuro, son un futuro un pouco incomprendido a veces. Bueno, a verdade é que no concello sempre intentamos falar con eles. De feito, bueno, fomos das cidades máis pioneiras en ter unha instrucción para eles, en que poidan circular en igualdade de condicións con as bicicletas e con outros vehículos.
Todos os gobernos teñen como obriga a legislativa, a parte legislativa e a parte executiva, claro. Sobre eso que acabas de comentar, que a veces son como uns usuarios un pouco, bueno, de segunda división ao movernos os vehículos grandes de 4 rodas e motorizados pola rúa, pero bueno, hai unha legislación que hai que cumplir. Non lle vou exigir a Fran Dinis que me fale de facer cumplir as normas, que se cada había que estar falando aquí co responsable de Ciudad de Ciudadán, ¿no? Porque a verdade é que él mismo, Enrique, me decía que sí, que hai moito incumplimento no feito de que estamos moi afeitos a velos polas beiras rúas. Bueno, eu penso que hai que facer moita pedagogía ainda nese ido, ¿no? Pero bueno, vamos tendo uns servicios, eses son privados, cada un ten o seu usuario, pero nos temos, cuidado, que me lo dejó moi clarito, ¿eh? Las bicis eléctricas non son vehículos de movilidade persoal. Eso é outra cosa. Vale, entonces aprendín algo xa con él. E falando das bicis eléctricas, desas novas bicis azuis que están pola cidade, temos na nosa cidade 25 estacións, se non me equivoco.
28 xa.
28 xa, fantástico. Claro, aquí como te perdas en Twitter dous días, xa estás despistado. Efectivamente, bueno, hai unha progresión, caramba, pero Eirís, Elviña, Mato Grande, Agrela, Bisma, non quero deixar os que me pidieron que os citara, Ventorrillo, Mesoiro, Recinto Ferial. 25 son moitas, pero...
Bueno, nas 55 que vai haber en total están representados, eu creo que prácticamente todos os barrios da cidade. En outro día xa me decían tamén, pues, a través das redes sociais, en Twitter, que Mentorrillo, por exemplo, xa se está traballando na estación, que vai estar ali na zona do depósito da auga, vai haber en recinto ferial, vai haber tamén en Eiris, xa estaban, bueno, outro día comentaban tamén un usuario de Twitter, ¿no?, que xa estaban facendo esas obras no Parque de Eiris, tamén na zona da Lamadosa, que queda preto do Chuac. Realmente eu creo que coas 55 que están previstas neste primeiro plan, cubrimos prácticamente toda a cidade, sobre todo aquela cidade que é accesible tamén mediante o carril 30 ou carril bici, non? Por exemplo, sempre queda algún barrio, bueno, a Asociación de Veciños, por exemplo, de Palavea sempre me recorda, hai que buscar a maneira de chegar en bici a Palavea, non? Palavea agora mesmo
é un reto,
É un reto total. Entón, bueno, sigue certo que, por exemplo, Palavea nestas 55 non está, precisamente por iso, non? Porque non hai, agora mesmo non hai un xeito de chegar a Palavea.
Que había que ir por forma había segura. Que ir por el Viña ou había que buscar a forma por aí, claro, porque a comunicación directa nun coche para ir a Palavea, Alfonso Molina, pero iso é inviable para...
Son estradas que moitas tampouco son municipais. Un pouco a esperanza de Palavea está na pasarela que está a executar Fomento en Pedralonga, que vai ser unha pasarela que ademais eu entendo que permitirá ser ciclable, temos que confirmalo, pero bueno, entón a maior por aí pode ser a vía de conexión co resto da cidade. Pero en xeral, quitando eses barrios, este caso puntual, por exemplo, como pode ser Palavea, coas 55 quedaría a cidade prácticamente servida, todos os barrios terían. A idea de feito é que haxa unha estación cada 500 metros como máximo.
Iba a preguntar se si era certo que oíra eso, porque non o vin escrito en ningún lado. A ver, a páxina web do Concello de Mobilidade hai que darlle un aire, ¿eh? Porque creo que a última nova é de 9 de xuño, por aí, da ampliación de das novas, sí. Na sección de novas da páxina web de Mobilidade do Concello, de acordo? Salvo que fora onte, que puxeron o día, non había. Pero bueno, está ben, fantástico. Eu entendo tamén que as redes sociais tamén fan a súa labor. Si os presidentes dos gobernos as usan como medios de comunicación, pues como non un concello tamén, non? Os seus membros do goberno, eu entendo perfectamente.
Pero si é certo que son 500, a idea é que haxa unha cada 500 metros como máximo.
Eso es una tolería loca, ¿eh?
Bueno, la gente está respondiendo muy bien. Yo podría decir que como pensábamos, pero realmente está superando todas las expectativas o uso de las...
Claro, pasa que después hay que tener una herramienta de gestión que no nos pase como con la limpieza. O da limpieza ya lo dejamos para otro día, ¿vale? Pero que no nos pase como da limpieza, quiero decir... Cantos máis estacións, máis bicis, todos os usuarios entendemos que pola mañá as bicis van dun lado a outro e despois pola tarde volven ao revés. Hai que eso require unha maquinaria detrás potente.
Sí, bueno, require eso, o propio servicio de Bici Coruña, que agora mesmo sí que é certo que está dimensionado para un tamaño de rede que non é o que vai ser, e que xa se está a falar con Emusa, que é o que xestiona a rede, para un incremento de personal laboral que está traballando en Bici Coruña, porque senón efectivamente non se pode manter a rede de 55 cos mesmas persoas que mantiñan a de 23. Por exemplo, nós tamén en Fondos Nexa pedimos incluso, bueno, unha furgoneta nova para a rede, totalmente eléctrica, máis, bueno, temas de reparación, ¿no? Para poder manter as bicis en bo estado. Estamos traballando neso, pero bueno, evidentemente hai que apurar, porque sí que é certo que a rede crece e ten que crecer tamén o personal.
Todos temos cuñados, Fran. Eu teño un, mal teño máis de un, pero teño un que me di. El traballa moito con Bici Coruña, ¿no? Porque el dedícase a traballar nunha empresa de, bueno, de unha xestoría, entonces move papéis, vai a facenda, vai para aquí, para lá. O cestiño, que non lle colle nada no cestiño. Nas segundas bicis que compren, que teñan un poquinho máis de cesto onde poden deixar asento, bueno, o seu maletín ou algo. Hai que deille unha volta, eu deixo aí, ¿no? Deille unha volta, que aí o cestiño parece que é un invento raro, porque estábamos afeitos a ver as bicis anteriores que sí que teñan un cesto metálico moi arcaico tamén ao recoñezo.
Sí, agora son como unhas bridas.
Sí, bueno, é unha cousa, pero a meu cuñado non lle collen ali as cousas. Entonces eu pigo, digo, por favor, mal, cumplido, vale, ya me puedes dejar Navidad tranquilo. Es que si no me digo, vale, fue fantástico. Bueno, vostede falou da pasarela de Fomento que está facendo aí en Pedralonga. Hai que estamos obligados a levarnos ben cas outras administracións, porque moitas veces teñen que traballar, xa non digo nada da Intermodal, cosas aí. Se les fue la olla a los de la Junta con el letrero de la Xunta de Galicia, mucho de Dios. Bueno, chegou o primeiro día de evento, elevouna, non? Tuve a sensación de, non, vamos a chegar aquí e poñer a pica en Flandes, e puxeron o letreiro máis grande que... Pero claro, chegou o vento que se ve que en Coruña non sopla.
Ao final o karma pon todos no seu sitio.
Bueno, vale. Pero vamos a seguir con pasarela, si lle parece, porque temos outra aí no medio, de acordo, da que polo visto vostedes non saben nada, que é a do Choac.
A da Ría.
A da Ría,
sí. Sí, é que non sabemos nada, non, vamos, non é que non temos por que enganar a ninguén. É certo que
a Xunta... Pero vostedes saben que hai intención de facer unha, non?
Sabemos
digo
que
saiu na prensa e tal.
Sabemos que hai intención, vale. Sabemos que naquela data na que estaba Feijóo índose a Madrid, soltaron esas ideas, a pasarela de da Ría, as piscinas no Parrote, non, nos Peiraos. Pero é certo que levamos 8 meses reclamando que a Xunta se sente con nós a ensinarnos o que ten e non houbo esa reunión. Entón, bueno, o venres sí que estamos convocados, teóricamente. Bueno, lanza un ultimátum de que se non queremos o diñeiro este venres ás 11 da mañá, de que se non queremos o diñeiro levan a outro sitio. Non é que non queramos o diñeiro, queremos ver en que se vai invertir ese diñeiro. Uh-huh. Se queremos ver máis ao lado dunha páxina de prensa na que se vexa un montaxe da pasarela, como vai ser, por onde vai ir, se vai haber que facer unha obra municipal complementaria ou non, en base a iso estudiar se nos parece ben ou nos parece mal. Pero cunha imaxe de prensa non podemos decidir ou gastar 8 millóns dos contribuintes, non así tan alegremente.
Pero vostedes xa teñen unha idea do que lle gustaría que se fixera?
Nos estamos a favor de que haxa unha aposta pola mobilidade sostible na área metropolitana, de que a Xunta aposte pola mobilidade sostible na área metropolitana. Vemos ben que haxa unha pasarela peonil de ciclista na Ría, porque, bueno, non deixa de ser un método para fomentar ese transporte alternativo entre Oleiros e A Coruña. Temos serias dúdas de que a ubicación sexa onde están plantexando eles, por iso queremos ver tamén os planos e documentación que teñen.
E teñen unha idea de onde poñela vostedes?
Bueno, a idea non é que teñamos nós, é que xa tiña Fomento de Costas e xa anunciaron no seu día que era debaixo da ponte da Pasaxe.
Aproveitar
a propia ponte, que os piares da propia ponte sosteñan unha pasarela a nivel baixo, a nivel da ría, que sirva como pasarela peonil e ciclista, que foi o que no seu día sempre anunciou así, hai un proxecto de costas, está contemplado no proxecto da pasaxe, co cal non entendemos tampouco por que hai esta duplicidade, non?
É posiblemente incluso máis económico que eses 8 millóns.
Seguramente se xa máis económico, de logo vai ter moitísimo menos impacto ambiental. Bueno,
claro, porque eu iba a propoñer se todo isto medio ambiente si tiña tamén era algo que dicir.
É que non sabemos se falaron con eles. Bueno, extraoficialmente sí que sabemos que con Costas non falaron, pero deberían falar. Me refiro ao Ministerio a través da demarcación de Costas ter algo que dicir sobre a pasarela. Entón, bueno, eu creo que están tomando decisións un pouco a ver se vai colando. Deberíamos parar un pouco a pensar que eso son 8 millóns, a Ría da Coruña non é ninguna broma, e habrá que buscar a mellor ubicación, a mellor proxecto.
Estaría ben chegar a Santa Cristina en bici. Sí, como a outros moitos sitios.
Sí, eu creo que sí, que todo que se xa acercarnos cos municipios limítrofes dun modo de transporte sostible está ben. Pasa que, bueno, pues eso, reitero, a mellor o punto non ten que ser sair das xubias de sabe Deus onde e acabar na praia directamente, tampouco sabes como acabar, non? A mellor a poboación vive máis hacia Perillo, a mellor alternativa do ponte pasaxe realmente sirve a máis xente, tamén está Culleredo máis preto, bueno, habería que verlo.
Vale. Sí, porque posiblemente o Concello de Culleredo tamén se aproveitaría moito de ese vial.
Sí, o paseo de Culleredo chega ao pé da ponte.
Que mola mucho, el paseo tienen ellos allí, caramba.
Habría que continuar.
Fantástico. Bueno, vamos a cambiar de bola, si lle parece. Moi brevemente, o bus universitario. Ese bus que sale cheo desde a primeira estación. Non hai solución para eso.
Eu fui un estudiante da UDC, ademais era dos que estudaba en arquitectura, co cal éramos dos que facíamos todo o recorrido completo, pero é certo que nas horas punta hai problemas. A universidade, falamos coa universidade cando empezaron a ver as primeiras queixas, porque tamén é certo que agora a universidade o que fixo durante a pandemia foi alternar os horarios do inicio das facultades, co cal os buses, digamos que iban graduados e dereito empezaba ás 9, imagínate, camiños ás 9:15, pues conseguían que a xente subise ao campus de maneira gradual, ¿no? É o que estamos intentando retomar tamén con eles. Se de verdade persiste o problema de horas punta co bus universitario, falar coa universidade para que volte a ordenar os horarios de tal modo que, bueno, que non haxa unha avalancha, sino que, bueno, nun lapso de media hora vayan subindo os estudantes ao campus, que además acabamos de facer o desconto para eles, que o que queremos é que suban en bus.
e coordinarse co, co
sí, e toda a disposición ademais da UDC, non, sí. Vamos, por parte da vicerritora non houve ningún problema, estamos.
Fantástico. Bueno, aquí liaron este verao con darlle voltas ás plazas de parking, que se opoñemos en oblico, que se agora aparcamos en batería, que logo non collen os buses, que despois a xente tamén aparca como lle cadra. Había moito run-run de que vostedes iban moi a, como digo, rapaces agora, en plan random. Convénzame de que sí que hai, de que as cousas se pensan antes de facer.
Bueno, creo que a maior maneira de convencerte é se podes demostrarme agora que hai algún problema en algunha das rúas das que se falou no verao.
Vale, chapó.
Entón, sí. Eu creo que sí que é certo que, bueno, houve moito ruido que estaba moi intencionado e moi teledirixido un pouco para demostrar que non se planificaban as cousas, pero obviamente sí que se planifican. Unha vez que pasa o ruido, que pasa a semana, que pasan os fogos de artificio, as rúas seguen co estacionamento en batería, os buses pasan, a xente que o primeiro día obviamente non se acostumaba a aparcar ben, xa aparca ben. As furgonetas que veían que non cabían en batería xa aparcan en liña, está funcionando todo. Os temas de mobilidade son complicados, e sempre é certo que nos primeiros días, pues bueno, non vou negar que esas semanas, bueno, pues efectivamente recibes moitas críticas, chamadas, tens que falar con os veciños, tens que ir alí, explicarles, facer moita pedagogía, pero ao final a prova é que a día de hoxe, en novembro, ninguén se acorda das baterías de Ría Abdula, nin de Os Mallos, nin da Palloza.
O ese palomar con Avenida de Finisterre que hubo que, bueno, se nos foi un poquito la curva aí, ¿no?
É certo que había moitos problemas aí de a obra o que buscaba, que además o proxecto chamase continuar adaptando a cidade a persoas con mobilidade reducida, ¿no? Entón era a había un, digamos, unha importancia moi moi forte en garantir a accesibilidade da beirarrúa, non tanto a comodidade do coche na calzada.
Vale.
Pero bueno, no, non houve máis, pero detectouse o primeiro día que había problemas nese paso elevado, estaba aínda a empresa ali traballando, bueno, agora funciona. É certo que me din que non podes ir a moita velocidade por ali porque tocas, bueno, no? É que obviamente a idea é que non vayas a moita velocidade.
Está ben. A ver, eu non teño que dolarlle a píldora aquí o concelleiro para nada, pero vou dar unhos datos que seguramente que vostede coñece, pero aos nosos ointes seguramente que non. E vou falar dos outros, compararme con catro cidades máis, con Lugo, con Ourense, con Vigo e con Pontevedra, de acordo? Vigo ten 300.000 habitantes e ten unha densidade de población de 2.700 habitantes. Eso quer dicir que en un kilómetro cuadrado hai 2.700 persoas vivindo. Pontevedra, 85.000 habitantes e ten unha densidade de 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Ourense, 100.000 habitantes, e ten unha densidade de 1.200. Aí anda, 1.200, 700, 2.700, vale? Lugo é a máis baixa, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Ourense, a Coruña, somos 250.000, vale? Arriba a baixo. E a densidade desta cidade é de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Somos unha cidade que é unha lata de sardiñas. Entonces eu entendo que xestionar a mobilidade é extremadamente complicado, de acordo? Pero de aquí, eu no meu mundo, cando preparo estas conversas, digo, viume a cabeza o casco vello e o centro de Pontevedra, vale? Coruña é peatonalizable? Non digo se cadra si é posible que sexa, senón se cadra é unha obriga que o sexa. Temos que empezar a facernos a idea de que os coches hai que sacarlos da cidade, eh?
A ver, un pouco por os partes, por os temas que comentas. O tema da densidade efectivamente é un reto. Complexiza moito todas as temas de os temas de as tomas de decisións, ¿no? Pero é certo que si ben hai algún tempo se percibía como algo negativo, o certo que agora o ter moita xente, ¿no? En moi poucos quilómetros cuadrados, ao final isto que fala París da cidade dos 15 minutos, Coruña xa é a cidade dos 15 minutos. Realmente estamos vivindo tantos duda. Metidos en tan pouco espacio que temos a 15 minutos camiñando calquera equipamento, calquera servizo, podemos ir ao súper, podemos ir a unha tenda, podemos ir ao concello, chegamos enseguida a calquera rexistro municipal. Entón eu creo que é positivo e favorece o feito de que a cidade poda percorrerse camiñando, ¿no? Eu creo que é unha cidade moi peonalizable, é unha cidade que obviamente ten que manter unha serie de viais que garantan unha circulación rodada tamén para o transporte colectivo e para os taxis e outros vehículos rodados. O reto é como facer compatible esa mellora, esa cidade ideal que viviríamos os coruñeses, que é unha cidade máis peonal, máis peonil, máis, con mellores espazos, con, bueno, coa entrada masiva de vehículos que veñen da, da área metropolitana, que a realidade é que somos 250.000 aquí, mais... pero hai 250.000 fora. Entón, bueno, un pouco o reto é ese, non? Como dar resposta a xente que diariamente entra da área a Coruña. Entón, bueno, eu creo que o transporte metropolitano fixo bastante ben esa labor, estáse usando moito, pero bueno, falta coordinación, falta ver que rutas son necesarias e que rutas hai que mellorar, faltan seguramente máis frecuencias e chegar a outros puntos da cidade que a mellor non sexan só entre xardíns, bueno, e que darlle máis unha volta,
descentralizar a,
sí, porque a veces non hai moita xente que obviamente vende Oleiros ou de Carral e quere chegar ao centro, pero moita xente que o que quere ir a, pues, ao Rosais ou a, a cidade escolar. Entón, bueno, pois pues tamén sempre defendimos que as decisións do metropolitano que as toma realmente a Xunta deberíamos las tomar os concellos da área, ¿no? Porque a veces, moitas veces nos din dende Oleiros, o sea, que o bus de Mera ten unha frecuencia malísima, e nos sabémolo nós, sabe o Oleiros, se sabe o Coruña, o bus do aeroporto, o bus da Carral, pero bueno, a Xunta é máis difícil que chegue esta información ou que a vexan como algo importante, entón, uh-huh, bueno, aí un pouco creo que está o reto. Pero si sí, é unha cidade que eu creo que é peonalizable, vamos, estamos peonalizando, eu creo que con máis éxito do que
van a seguir cos experimentos de San Andrés os fines de semana, eso de fechar por aí a ver que pasa.
Sí, porque eu creo que é unha experiencia
interesante.
Sí, interesante.
Queixas non recibiron, non? A hostelería está contenta, o comercio está contento, os vecinos.
Os vecinos poden acceder aos seus garaxes, a min facíame. Bueno, isto empeza despois da, realmente fixemos unha semana de mullada, empezou despois da pandemia. E había un veciño de San Andrés que a min, bueno, fíxome, tivemos a conversa con él e decíame, él leva vivindo en San Andrés toda a vida, dende pequeno, é unha persoa maior, e decíame, coa pandemia en San Andrés volveu a oler a mar, que non olía, volvía a oírse, bueno, pues o mar, sonidos, entón, da infancia, ¿no? Entonces, sí, decir, bueno, a ver, que é unha cosa moi romántica, vale, pero que por que non aspirar a que San Andrés sea unha vía que por lo menos sábados para tarde e domingos teña unha calma. Eu vexo moitas familias con nenos, con as bicis, cos patinetes, bueno, ves que xente que pasea, que aproveita, que mellor antes a rúa San Andrés era unha rúa que aínda que foi comercial e foi unha vía moi importante da Coruña, quedou un pouco relegada con respecto á rúa real. Eu creo que agora está sendo usada, hai días que fai mal tempo e que invita menos a sair, pero cando o tempo acompaña é unha rúa moi paseable.
O cambio climático, eu nesas reflexións, eu sigo que as miñas reflexións, vale? Eu dicía, eu penso que o cambio climático lle está afectando bastante o concello. Porque eu tiña, estou falando da hostelería e da ocupación dos espazos das plazas de aparcamento nas beiras rúas, ¿no? Claro, hai quen di que a hostelería interesa lle seguir con esos espazos, claro, caramba, pero foi unha solución para cando non se podía consumir no interior. Eu entendo que había que salvar a hostelería e ocupamos espazos públicos, fantástico. Pero agora parece que como que quedaron aí. Eu, na miña reflexión, despois me contradice se é oportuno, ¿no? O concello que estaba facendo esperando a ver se chove. En canto chove, ainda que hai algúns mamotretos que esos son diseñados por un arquitecto, pero están esperando a ver se chove, e cando chova xa se quitan sós. E chega o verao este raro que temos, que estamos á mitad de novembro e aínda non empezou a chover. A ver, vanse a recuperar eses espazos en algún momento.
Eu creo que hai que recuperar, seguramente, bueno, con a pandemia o que se fixo foi unha instrucción que por centrar o debate, que permitiu non en todas as rúas, senón en prazas e espacios grandes onde había, digamos que máis marxe para instalar terrazas, que se instalasen o maior número de mesas por parte da hostelería. E a maiores houve unha segunda parte desa instrucción, que é a que está en vigor agora, que permite ocupar prazas de aparcadoiro que non sexan nin cargas e descargas, nin residentes, nin aquelas que se están reservadas para un uso específico, non? No pasado pleno, de feito, BNG preguntou por iso. A idea é nosa, é ver que do que se fixo neste período é viable manter na instrucción de terrazas. Eu creo que o feito de que se ocupen plazas de aparcadoiro con terrazas non ten por que ser malo per se, vamos, de feito moitas cidades europeas, pois pues, teño unha amiga que está vivindo en Varsovia que me dicía que, por exemplo, de maio, ali sí que teñen en conta a parte climática, pero de maio a outubro eses espacios ocupanse, xa está regulado por ordenanza, e hai outras cidades europeas nas que están todo o ano, ¿no? Eu sempre digo que, bueno, que efectivamente as terrazas teñen que ocupar o que teñen que ocupar, teñen que pagar, que xa están pagando. Pero ao final os usuarios das terrazas somos todos nós, non? Fico,
parece sí, no, que estamos, si discute.
No, si, sí, sempre está ese debate, bueno, por exemplo, falamos no principio da entrevista do tema de Twitter, sempre están, no, a terraza é unha ocupación de privada do uso público. Bueno, un coche aparcado é unha ocupación privada do uso público.
Me faga falar de vacas e de parcelas,
Bueno, falamos de ellos, pero é certo que que un coche esté ocupando sí. un espacio público é igual ocupación de vía pública que unha terraza. Coa diferencia de que a terraza, pues está xente desfrutando dun momento de ocio, que a maioría é o seu único momento de ocio, porque pensamos que todo o mundo ten outros momentos de ocio na semana, ¿no? Pero moitas veces non deixa de ser ir a tomar unha caña ou tomar unha Coca-Cola ou estar nunha terraza cos amigos.
Bueno, evidentemente cada un doe o seu, pero sí. bueno, eu entendo que tamén está ben explicado. Estuveron aquí fai dúas semanas con nós esta xente da plataforma de sector Setter Cinto Ferial. Deixame que lle poña un audio, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Imaginade que tedes a forma de que isto que vades a decir agora, sí ou sí, vai nos coitar Francisco Denis.
Yo lo invito a que venga.
A tomar unha caña.
Ay, o barrio.
Non ten, sí. non ten por barrio, pero...
Con darlle unha volta. No,
espera. No. Volve a decirlo, por favor.
Digo, que venga a tomar unha caña con nós, pero non temos bar. É lamentable, no, pero non é bar.
Que visite o barrio. O que lle pide é que visite o barrio.
Foi el único partido político que nos ha citado en su casa, por así decirlo.
Bueno, a casa de todos, ¿eh?
Sí, porque ademais
tamén a túa.
Ademais o percorrido que ten que facer é de 15 minutos con simplemente dar a volta a mazá por ao redor do espacio Coruña, xa ves todo. Vale. Ves as hidrantes, ves as aceras que non están ben rematadas.
Eu comprometo a facer todo o posible para que escoite isto.
Pois, eu con que dé unha volta de 15-20 minutos. A OMS recomenda caminar 30 minutos o día.
Sí. Es que no hace falta que nosotros le contemos nada. Realmente las carencias del barrio se ven por sí solas.
Damos un vai dar un día unha volta por
sí,
por
non vou quitarte mérito, pero xa de feito, bueno, xa lles avisamos, eu creo que
sí.
hai vale. como de, bueno, 10 ou 12 días de que non sería reunión, senón que sería visita
fantástico.
Ao barrio.
Eles estuveron aquí fai, pues, posiblemente fai 15 días.
Creo que entonces, sí, eles tiñan convocado, efectivamente, sí que acepto que tiñamos convocado a reunión que iba a ser en María Pita, pero bueno, imos recorrer con eles o vale. barrio, e xa están avisados deso.
Vale. Tiña, como empezamos falando de redes sociais, tiña pensado tamén acabar falando de redes sociais, en concreto de Facebook, pero xa me dixo que a ten aí medio morta, porque me fixeron unha consulta que Mercedes Mosquera, se conoce a plataforma de Coruña Abandonada que está en Facebook, ou se oiu falar dela.
E coñezo tamén a Mercedes
Mosquera. No, xa, que coñezo a Mercedes, xa o sei.
Coñezo a súa plataforma e coñezo tamén a...
Vale. Non me pediu nada máis, solo a saber se a coñecía. Fai pouco coñecín a Mercedes. Eu penso que todos temos dereito a facer ruido, non? Cada un o seu. Eu neste programa que está aberto a todo o mundo, eu teño dúas reglas nada máis. A primeira é que aquí hai liberdade de expresión absoluta. Eso non sei se é unha regla ou se cadra unha aspiración, non? E a segunda é que está aí o Código Penal. Quero dicir, máximo respeto, non? Ti podes decir o que queiras, sempre cando respeto aos demais, que se cadra é algo o que non estamos moi afeitos, non? Porque con isto das redes sociais non sei como leva vostede o dos haters, porque ainda ten algúns,
Teño moitos.
Sí.
O certo que, bueno, a ver, non o levo mal, porque mentiría se dixese que o levo mal, no sentido de que senón non estaría tan activo e non participaría. Eu creo que, bueno, cando aceptas un cargo como de concelleiro, como calquera cargo político, cando estás un pouco máis exposto, uh-huh. Igual que recibes halagos, podes recibir críticas. É certo que, ao final, o que o que cansa un pouco é cando é unha crítica pola crítica ou cando hai insultos polo medio, que eu me refiro que así como son absolutamente aberto en redes sociais e procuro sempre contestar a todo mundo que me pregunta dentro das miñas posibilidades, o meu criterio é cando hai un insulto de por medio non contesto. Entón, bueno, eu creo que poden seguir bramando, pero como non hai resposta, ao final tamén eu desactivo a cabeza e non leo esos comentarios. Entón, bueno, as redes sociais eu creo que teñen aspectos moi positivos, é certo que, bueno, que tamén son dende o anonimato, non? Que permiten eso, bueno, pues permiten tamén que hai as peores, digamos, os peores instintos do ser humano tamén saen aí, bueno, intento evitalos, porque é certo que a miña labor é acercar a labor do concello á cidadanía nas redes, poder, eu creo que intento transmitir o que imos facendo e contestar as dúbidas que pode ter a xente, e cando polo medio se cruzan insultos procuro pasar.
Eu xa, estimado ointe, eu xa che digo que está aquí Fran hoxe comigo porque precisamente me contestou o mensaxe. Eu tuve a osadía de decirlle, de isto podíamos falar no programa. El dixo, aquí estou e aquí está. Fran, moitísimas gracias por este anaco, porque acabamos de zumbarnos máis de media hora de cháchara e foi moi agradable. Espero que nos vexamos noutra por aí dentro de 2 anos, ¿no? Non estaría mal no mesmo sitio.
Moitas gracias a ti por invitarme, cando queres. Eu espero estar no mesmo sitio dentro de 2 anos, así ay, que
a ver como vai a cosa.
Vaya, así que se non, tamén virei aquí se queres a falar do que fagan outros.
De acordo. Pois un placer.
Vale, gracias.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Bueno, teño que agradecer unha vez máis a asistencia do concelleiro neste programa. Sempre é grato que os representantes políticos, tanto se están no goberno como na oposición, como polo feito de estar no concello, que se apunten a participar cun medio, bueno, ou o que sea isto, non? Eu non sei se son un medio de prensa, ser non son. Non son máis que un humilde comunicador que fai un podcast para que se escoite en Quack FM. Tampouco aspiro a máis. Pero bueno, que é agradable. Bueno, aí queda as palabras de Fran, aí quedan as propostas, aí quedan as respostas a algunhas preguntas. Xa digo, había moito que falar con el, aí quedan moitas cousas, queda a limpeza por falar, pero bueno, a idea é ir pouco a pouco, que dándolle espazo, ¿no? E outro día se ten que volver a falar de outra cousa, se está disposto, aquí estarán os micros. Bueno, vamos entón agora co primeiro dos 2 temas musicais que penso pinchar neste programa. Os 2 son dunha banda local daqui de Coruña, que son The Homeless. Este é Sinteito, que fan unhos covers e unhas versións de clásicos do rock de toda a vida. Son moi, moi recomendables, vale? E o tema que vou poñer é unha versión que fan eles con esa voz tan particular que ten Berta, de I Feel Good, de James Brown. Nada, que non me lío máis, que vos deixo con The Homeless na súa versión de I Feel Good.
Wow, I feel good. I know that I'm good now. I feel good. I knew that I'm good now. So good, so good. I got you. Wow, I feel like you got a star. I feel like sugar and spice. So nice, so nice. I got you.
Now
still gonna smile. It's so nice, it's so nice. I got you, I feel good. I knew that I get now. I feel good. I knew that I get now. It's so good, so good. I got you.
Cuac FM 103.4.
Bueno, como veredes, unha gran versión, sin duda alguna. Moi recomendables. The Homeless fan moitos concertos en salas pequenas, entonces eu vos recomendo que os sigades nas redes sociais e que cando poidades que os disfrutedes en directo, porque son moi, moi recomendables. Bueno, cidadá calquera que pasou polo programa a falar con nós. Aí queda eso. Vamos a ver como le doy unha entradilla.
Mira, la entrada puedes decir que me quieres hablar de los churritos.
Me quieres hablar de los churritos.
Sí.
O sea, hoy tengo conmigo, al otro lado de la mesa, nos hemos tomado un té, y tengo conmigo a una ciudadana más. Uh-huh. Que me viene a hablar de churritos.
Sí. Bueno, de churritos y de vinitos.
De churritos y de vinitos.
Sí.
Y eso tiene que contar.
Sí, tiene su historia.
Tiene una historia.
Además, es una historia real. Y sobre todo es una historia del día a día. Y sobre todo es una historia que es que no me pasa a mí sola. Porque supongo que cualquier persona responsable, con un sentido...
Xente de ben.
Sí. Que formamos parte... No, yo, mejor, sí, de una sociedad, sí, pero vivimos en esta ciudad, compartimos un espacio, tenemos que intentar todos encajar, respetar y hacer...
Civismo.
Lo que es exactamente. Bien. Y entonces, claro... ¿Te quieres que te cuente lo de los churritos?
Por favor, estoy ansioso.
Verás, tú dime una cosa. ¿A quién no le gustan los churritos?
Coruña tiene fama de tener locales muy buenos.
Exactamente. Mira, a mí me gustan... Bueno, yo me los comería todos los días. Es más, un día entré a comer esos churritos de los que te voy a hablar.
¿Me vas a decir el sitio o no,
no
lo decimos?
No. Yo creo que de sobra. Vamos. Vale. Entro. Y, por cierto, que tengo unos camareros absolutamente encantadores y profesionales, sobre todo profesionales. ¿Qué desea? Me tomo mi café con tres churritos, porque me cuido, ¿sabes? Pero claro,
dos nada más.
Tres churritos.
¿Le pones azúcar?
¿Al churrito? Sí. Bien, pero claro, lo volví a llamar, me traes otros tres. Y me trajo otros tres. Claro, a la tercera viene y le digo, ¿me pones otros tres? Sí. Digo, mira, si te vuelvo a llamar para pedirte otros churros, ni se te ocurra. Yo no sé la cara que le puse porque lo acojoné, perdón, lo acongojé, porque me encanta.
Vale.
Pero ¿qué pasa? Que lo mismo que me pasa a mí, supongo que le pasa a muchísima gente.
Es lo y que claro, tiene Coruña, que tiene churritos muy buenos.
Exactamente. Entonces, claro, tú entiendes que te apetezcan los churros, que pases por una churrería, ¿sabes? Y de repente miras y te apetecen unos churritos. Y dices tú, pues paro y cojo unos churritos, o me tomo unos churritos.
Es un momentito.
Entonces vamos por esta calle, y yo, es la calle por la que entro todos los días, por la que circulo todos los días para ir a mi trabajo. Todos los días.
¿Tampoco me vas a decir la calle?
No, es una calle. Seguro que es que esto pasa en más calles.
Vale.
Yo vengo, siempre vengo por las Jubias, porque me encanta mirar a la izquierda y ver el mar. Digo yo, joder, ¿cuánta gente puede, verdad, en otras ciudades ir a trabajar viendo el mar? Bien, vengo tranquila, mejor dicho, voy tranquila, hasta que enfilo la calle, ¿no? Y de repente voy circulando, bomba, un coche doble fila. Y miro y digo yo, claro, pobre, es uno de los que le apeteció tomar chorritos. ¿Por qué?
¿Dónde está
esta
aparcado?
Persona,
justo enfrente.
Justo enfrente. Ah, esta vale, persona, vale. Y voy a decir persona porque abarca todos los géneros, ¿cierto?
Muy bien.
Una persona, vale. Esta persona, pues le apeteció entrar y coger o tomar unos chorritos, ¿vale? Y tú, que vienes tranquilamente, circulando, para empezar a tu trabajo, pues de repente te encuentras con el coche de esa persona que yo, y de verdad, soy una persona muy educada y muy respetuosa, y no para nada pretendo ofender a nadie. Pero es que busqué algo que lo pudiera definir a estas personas que hacen esto.
Porque, claro, porque no es cosa de un día.
No, eso es todos los días.
Permíteme que diga, yo sufres todos los días.
Todos los días, caramba. Vale, hay excepciones, hay días que no hay.
Fin
pero,
de semana.
No, pero, o sea, siempre hay.
Vale.
El siempre es el 90% de las veces. Entonces, digo, ¿qué calificativo le pongo a estas personas? Porque tengo que llamarles de alguna manera, porque no son igual que yo, ¿no?
Papachurros no.
No. Y digo, lo miré en la Real Academia, ya está, son unas personas imbéciles.
Ah, caramba. Qué fuerte.
No es fuerte. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa imbécil? Lo puedes leer, ¿eh?
Venga, dime.
Imbécil es persona que actúa con poca inteligencia.
Ah, bien.
Vale. Es decir, que todos podemos incluirnos, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? A ver.
Vale.
Nos retratamos, ¿sí o no?
Sí, estoy de acuerdo.
Pero también hay una diferencia, que es que hay gente como yo, y como yo hay muchas personas, que son personas cívicas, educadas y que respetan al prójimo.
Vale.
Eso quiere decir que la persona imbécil no puede todos los días, que no es la misma, evidentemente, seguramente,
menos mal,
parar el coche, poner los dos intermitentes, bajar, ir a comprar los churritos.
Ir a parar un churrito.
O tomarse los churritos. Entonces tú vas circulando y te encuentras con el coche. Tienes que parar. Hay otras personas que te preceden, pero que son más listas que tú, y ya se ponen en el carril de la izquierda, ¿sabes? Mira. Claro, y ya circulan.
Y ahí te has visto tú encajonada.
Exactamente. Entonces, claro, ¿qué nos dice la ley? Que hay que circular siempre por la derecha, ¿cierto?
Sí.
Pero claro, ya hay que tener picardía, porque tú ya sabes que lo más probable es que te encuentres con eso. Total, que entre el churrito y llego a mi lugar de trabajo,
vale,
pues me voy algunas veces muy enfadada, cosa que no me gusta nada.
Ya empezamos
nada.
Mal el día.
Y porque ya empezamos mal el día.
De acuerdo.
Vale, di que bueno, cuando llego a mi trabajo, pues ya me olvido. Vale.
Pasa el trabajo y ya volvemos para casa felices y contentos.
¡Ay! Ahí está el tema.
¿Cómo?
Es que, claro, acabamos con los churritos, sí, y empezamos con los vinitos. ¿Qué te parece? Te cuento.
Espera.
En esa misma calle.
También.
¿Sabes? En sentido contrario.
¿Cómo me gustaría saber la calle?
Escucha, en sentido contrario, tenemos unos bares que todos tienen sus terrazas. Mira, tienen que poner unos pinchos que te mueres. Yo nunca fui, ¿eh?
Vale,
pero en serio que tienen que poner unos pinchos que te mueres porque siempre están llenos de gente. A ver, es que, mira, yo tengo muchísimo trabajo. De verdad que salgo todos los días cansada. Lo único que quieres, te vas para tu casa. Y claro, tengo que venir por donde fui. El sentido contrario.
Vale.
Y ahí encuentro a los vinitos. Sí. Entonces tenemos esos bares llenos de personas, imbéciles, tomando el vinito o la cervecita correspondiente.
Serán los mismos imbéciles.
Mira, que seguro que tiene que estar buenísimo. Y yo, créeme, que si fuera tan imbécil como en ellos, pues haría lo mismo, aparcaría en doble fila, pondría los intermitentes y estaría allí tomando un vinito que seguro que me iba a sentar muy bien. Y volvemos a la misma, ¿vale? Hasta que al final, pues claro, tienes que irte siempre al carril de la izquierda porque, es más,
espabilas o te comen.
No, es que ya tienes que ir para el carril de la izquierda todos los días. ¿Qué te parece? Todos los días. Entonces, yo digo, en el fondo, yo creo que es envidia, porque digo, ojalá yo pudiera, ¿no? Es decir, voy a trabajar, paro aquí un momento, me bajo, entro, cojo los churritos y me vuelvo, o sea, continúo en mi trabajo.
Sí.
Si yo le llevo a mi compañero unos churritos por la mañana, vamos.
Lo haces hasta feliz.
Va.
Dos imbéciles felices.
Bueno, y después, a la vuelta, ya no te cuento.
Sí.
Te paras, te tomas tu vinito, alternas un poco y todo el mundo feliz. ¿Qué te parece?
¿Sientes envidia de los imbéciles?
Total. Y entonces, claro, estuve pensando, porque a veces, que conste que me controlo, y no tengo malos pensamientos, pero yo no sé si algo, tanto alguno de los churritos como el de las tapitas con los vinitos le sentó bien, porque de verdad, oíste,
que alguna vez
mis pensamientos fueron de lo más, porque me tocan las narices.
Ahí.
Me tocan. Sí, no, a veces me enfado mucho, me enfado mucho porque me parece tan... ¿tan qué? Dime.
No sé.
Incívico. Claro. Es que incívico hasta es poco, mira. Porque además piensan que es que no fastidian a nadie, porque total es un momento. ¿Cómo que es un momento? Tú sabes que todas las mañanas todo el mundo cuando va a trabajar, aunque vaya con tiempo, parece como que vamos todos apurados.
Sí.
Tú sabes que por ese tramo de calle, todos, estoy por apostar, que si hiciéramos... Todos vamos a trabajar. ¿Cómo que me paro donde yo quiero y pongo los intermitentes? ¿Eso qué es?
Sí.
¿No? Solución. Todo hay que buscar una solución, ¿cierto?
Vale. ¿Cuál encontramos?
Yo encontré una estupenda.
Ah, bueno, me alegro. A ver, cuéntamela.
Sí, sí. Mira, te cuento. Digo, claro, yo puedo llamar a la policía local, ¿no? Y decirles lo que pasa. Bien. Estoy por apostar, no lo sé, pero estoy por apostar que la policía local tiene muchísimo trabajo. Los días de lluvia, los días... Siempre tiene mucho trabajo, supongo, vamos. No lo sé, pero supongo
Hace unos programas aquí, que, en esta mesa, me dijeron que además lo que no tienen es personal.
Exactamente. Entonces, ¿qué? Que va allí una patrulla, seguramente que cuando llegue el coche no está, ¿vale? Y no pueden estar día sí, día también. Es absurdo, ¿no te parece?
Sí.
Bien. ¿Tú has visto alguna vez algún conductor que toque el claxon y se quede allí parado esperando que el imbécil venga? No. Todo lo que hacemos es irnos al carril de la izquierda y ya está. Pero hay una solución estupenda. La mejor. Verás.
Ustedes no la están viendo, pero es que le brillan los ojos sobre
pensarlo.
Sí, sí.
Además, mira, es que los imbéciles de los churritos y los imbéciles de los vinitos serían felices. Muy felices. Y todos felices. ¿Por qué? ¿Qué te parece si el ayuntamiento, los responsables de la seguridad de tráfico, los responsables del tráfico, habilitan un carril para los churritos y un carril para los vinitos, o no?
Sí,
dime
sí,
la verdad.
Sí, me parece estupendo.
Nadie se enfada, porque tú ya sabes que el carril de la derecha no es para circular.
No,
es para que paren los imbéciles. ¿O no?
Estás proponiendo que por lo menos que pinten unos churritos en la...
¿O no? Tú llegas, te apetecen unos churritos, paras. Los que vamos a trabajar tranquilamente y felices, ya sabemos que no vamos por ese carril, porque ya está.
Vale.
Y al revés igual.
Me parece estupendo.
Tú paras, te tomas tu vinito, si total son 10 minutos, que tampoco, claro, que... Y ya está. Y entonces ya por lo menos sabemos que circulamos por el otro carril... Y que no va a haber ningún coche que nos interprezca el... ¿No te parece?
Me parece.
¿A qué te parece estupendo?
Una solución brillante.
Pero aún encima, lo ideal sería que un influencer...
Vale.
Una persona influencer...
Hay que buscarla.
¿Sabes? Pues vendiera la idea y seríamos la primera ciudad, a lo mejor en España o en el mundo, que habilite un carril para los imbéciles. De los vinitos y para los imbéciles de los churritos. ¿Qué te parece? Y todo el mundo contento, porque mira, ese carril libre circularíamos con más fluidez, seguro. Porque aún encima el otro, la persona imbécil, cuando suba al coche, también, claro, interrumpe, ¿sabes? Tiene meterse en el tráfico, bueno, meterse. Claro. Sí,
no,
circular.
Que vaya por el carril de los propios, el suyo propio.
Exactamente. Y entonces digo, mira... Todo el mundo happy y todo el mundo feliz.
Pues no, me parece
una idea estupenda.
Me parece
porque además, claro, a ver, todo el mundo tiene derecho a tomarse sus churritos y sus vinitos, ¿no? Y después, claro, a lo mejor piensan de las personas como yo y como muchas personas, otras, que van a su trabajo tranquilamente y que, claro, pues se puede encontrar, seguro, enfadan como yo y es un día así...
Vale.
Y yo no me estoy inventando nada. Yo es lo que vivo todos los días.
Pues
todos
desde aquí,
los días.
Nuestra propuesta para el concello que habilite carriles para imbéciles.
Exactamente.
Bueno, a ver.
Para personas imbéciles.
Para churritos. Vamos
no,
a
no, no,
para
no,
churritos.
No.
Tiene que ser para imbéciles.
No. Tiene que ser. A ver. Personas imbéciles para los churritos y personas imbéciles para los vinitos.
No tengo nada más que decir.
Es que es la solución ideal. Y así está todo el mundo contento. ¿Para qué nos vamos a enfadar? ¿Tú sabes lo malo que es enfadarse?
Eso lo dejamos para otro día, ¿vale?
¿A que sí?
Sí.
Estás a escoitar Crunia Fala. No 103.4. En Cuac FM, ¿dónde si no?
Bueno, con un compromiso, tanto por el primer invitado como por esta ciudadá anónima, de volver, pese a todo, pechamos este programa. Hasta aquí llegamos, que nos escoitamos no próximo episodio, e deixo vos con segundo tema de The Homeless, neste caso, a versión que fan de Oh Darling, de Beatles.